Bijušās premjerministres Benazires Bhuto nogalināšana 2007. Gadā joprojām ir nedziedēta trauma daļā Pakistānas sabiedrības, īpaši tajā, kas cīnās par sieviešu tiesībām. Taču šogad šai dienai pievērsta īpašu uzmanību, jo notikušo pirms 7 gadiem salīdzina arī ar nesenajiem teroristu uzbrukumiem skolai, kurā bojā gāja 132 skolēni un 9 darbinieki, kas ir līdzīgi kā pret Bhuto vēstajā atentātā, kad pret viņu vērstajos sprādzienos dzīvību zaudēja teju 140 cilvēku. Pakistānas drošības spēki pēdējā laikā ir izvērsuši aktīvu cīņu pret teroristiem, kas tagad atbalsojas uzbrukumā civiliedzīvotājiem.